Беларусы ў Рме ўдзельнічаюць таксама ў мерапрыемствах успаміну выбару польскага папы на Петровы пасад. Для ўдзелу ў святкаваннях 32-й гадавіны пантыфікату папы Яна Павла II прыбылі прадстаўнікі беларускай каштоўнай перліны каталіцкага руху «Святло і жыццё». Сестра Юлія Фралова і ксёндз Ірынэй Ушкопач завіталі на радыё Ватыкан.
Чын важна прабудзіць да веры, што людзі узналі надзежду на будучыню, сваёй лічнай жызні, жызні цэлай краіны. Прайшло перамены тоже на Беларусі, в Расіі, на Украіне, ва ўсіх странах міра.
И в Польше так
в Польше тоже, и в Италии тоже надо эти разные суполности важны, чтобы были живые суполности костела. Завтра премьера ораториум в костеле Святого Духа Инсасия, и там тоже есть место на польской мове в воскресенье в 16 часов.
Каждую неделю
в 16 часов.
Да, есть имша святая по-польску. Угу. Так что туристы, пилигримы могут удельничать.
Да,
так само и наши белорусские. С Богом, отец Ирнеевич.
С Богом.
Аниматор Юлечка, витаем вас в Риме.
Вот, как завсёды приехали в вечный Рим помолиться тут на земле святых мучеников, помолиться разом с папой римским, а так само святкаваць 32-ю гадавіну абрання кароля Вайтылы папам рымскім. Гэта такі вялікі дар быць, можна сказаць, у сэрцы касцёла, маліцца за Беларусь. Ян Павел II, праўда, на пачатку свайго пантыфікату сказаў гэтыя такія вядомыя словы, вельмі важныя: адчыніце шырока дзверы Хрысту, не бойцеся, прыміце Хрыста ў сваё жыццё, ў жыццё культурнае, эканамічнае, палітычнае. Не бойцеся.
І трэба адважна змагацца за жыццё ў Хрысце.
Так, вогляд для сённяшняга свету, для хрысціянаў, гэта вельмі важна такое сведчанне. Яна Павла II і гэтыя словы, якія заахвочваюць нас змагацца за праўду, за справядлівасць, за веру, за Хрыста, таксама ў сённяшнім жыцці. Для нас, для беларусаў, гэта вельмі важна. Нельга казаць аб Беларусі вольнай, шчаслівай без Хрыста, без евангелізацыі.
Гэта цікава, вось ты заўважыла, дайсці да Беларусі, бо кожнаму беларусу трэба дайсці да сваёй Беларусі.
Так, менавіта так.
Недастаткова жыць на геаграфічнай прасторы.
Не, не. Трэба палюбіць, адкрыць Беларусь, адкрыць карані, духоўныя, культурныя, нашу багатую гісторыю.
І пра гэта навучае нас папа Бенедыкт XVI, ён працягвае так гэтую думку, ён, дарэчы, вельмі шмат увагі надае містычнаму напрамку.
Прыклад сённяшняй святой Тэрэзы Авільскай, вялікай святой містычкі, а таксама той, якая адновіла Кармель, кармелітанскі закон, конгрегацию разом со святым Яном от Крыжа, почали реформацию закону, правда, як бы вернулися до крыніцы закона, это передусім, ну, життя такого з'єднаного с Христом, християнин, які живе для Христа с Христом, а так само для нас узор Маті Божої, Марії, яка завсёди була побач Христа, правда, до конца була йому верной. Будем удельничать у гэтай прем'єрі, ораторії «Великий Кароль». Ну, гэта будзе момант духовасці, добрага ўспаміну папы.